Gepliyer Azadlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan koronawirusyň ýaýramagy bilen baglanşykly çäklendirmelerini güýçlendirýär. Ýarym resmi türkmen neşirlerine görä ýurda girmek gadagançylygy uzaldylypdyr we bilim edaralarındaky okuw prosesi gyt kyldylan görnüşde amalaşyrlar. Şol bıraktym özünde ýurtda koronawirusyň ýokdugyny öňe sürýän türkmen häkimetleri muny bütün dünýä saglyk guramasynyň kararsyz laboratoriýalarynda syna geçirmek arkaly tasdiklatmagy gıtsan meyarlar. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının Avrupa Önçeri Genel Direktörü Hans Kluge, Türkmenistan'ın henüz koronavirüs sınavlarını Bütün Dünya Sağlık Kurumasının daşar yurtlardaki barlı hanalarına iyi verme için anık çare görmenliğine etti. 7. Januar'da Bütün Dünya Sağlık Kurumasının resmiyeti Kluge şu yıl COVID-19 varadaki ilkinci virtual briefinginde jurnalistlerin sorularına cevap verip, kurumanın inisiyatifi önce Türkmenistan'ın prezidenti Şeylehem Yurdun Sağlığı Saklayış ve Daşarı İşler Ministerleri ile kurulan gepleşikleri ve Türkmenistan'da birlikte test geçirilip nuskaları Bütün Dünya Sağlık Kurumasına daşary ýurtlardaky laboratoriýalaryna iň bermek barada teklip edenligini gurrun berdi. Hawa şu gün gynansak da anyk çäreleri görmänligimizi aýdyp bilerin. Türkmenistanyň hökümeti bilen şol sanda ýurtdaky wekilçiligimiz arkaly hassasan gepleşiklerimizi dowam etdirjegimize size ynandyrmak isleýärin diýip Hans Kluge aýtdy. COVID-19 alamatlary bilen keseliň ýylada arasynda ýaýwanlanmagyna we ýurtda ölüm derejesiniň ýokurlanmagyna garamazdan Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýurtda ölüm howpli wirusyň ýokdugyny öňe sürmegini dowam etdirýärler. Bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa boýunça regional bölüminiň başlygy Hans Kluge 7-nji ýanwarda geçirilen briefingde Türkmenistana koronawirus synaglarynyň kararsyz barlyklar üçin daşary ýurt laboratoriýalaryna iň bermegini ýene bir gezek maslahat berdi.
That we continue the open dialogue that we have with the government of Turkmenistan, including through the country office, to follow up on this recommendation.
Bütün Dünya Sağlık Kuramasının hem Türkmenistan'ın yolbaşçılarının arasında yurtta alınan koronavirüs testlerinin nuskalarını kararsız yağdayda bağırlamak ilalaşığına 7. Avgusta Türkmenistan'ın Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Bütün Dünya Sağlık Kuramasının baş müdiri Tedros Gabriyesus ve Avrupa Önçeri Genel Müdiri Hans Kluge arasında geçirilen video konferansiyasında kazanılıptı. Koronavirusly ýagdaýlaryň ýekejesiniň de hasaba alynmanlygyny öňe sürýän Türkmenistanyň ýolbaşçysy keseliň ýokluguny ýurt üçin uly üstünlük hasaplaýar ýöne ol öz aýdanlaryny gararsyz barlyklaryň netijeleri arkaly tasdiklatmagy howlukmaýar. Bu aralykda häzirki wagtda ýurt keseliň ýaýramagynyň öňüni almak üçin görülýän edilmedik çäreleri görkezýär. Orient ýarym resmi neşrine görä Sibirdäki we dünýädäki agyr epidemiologik ýagdaý bilen baglanşykly Türkmenistan ýurdun bilim edaralarynda ýokunç keselleriň öňüni almak boýunça çäreleri güýçlendirýär. Habarda Türkmenistanyň bilim edaralarynda okuw işini guramagyň wagtlaýyn tertibini kadalaşdyrýan resmi nama salgylanyp, bilim edaralarynyň şertlerine laýyklykda bir smenadan iki smena, zerur bolsa üç smena okuw tertibine geçiljek aýdylýar. Köp sanly okuwçyly mekteplerde tapaklary bölmek, partalaryň arasynda aralyk açyp, her bir okuwçy üçin 5 kvadrat metr giňişligi üpçün etmek maksady bilen aralary 2 metr açmak gözüňde tutulýar. Tapaklaryň dowamlylygy hem gyýyt kyldylýar. Orta mekteplerde tapaklaryň dowamlylygy adatdakysyndan 10 minut azalar. Orta hünärmenlik we ýokary okuw jaýlarynda tapaklaryň dowamlylygy 80 minutdan 40 minuta çenli gyýyt kyldylar. Hareketmeleriň wagty uzaldylar. Mundan başga da okuw jaýlarynda birnäçe girilgäniň bolmagy, hareketme wagtynda okuwçylaryň we mugallimleriň okuw jaýynyň çykmazlygy, okuw prosesi bilen baglanşykly bolmadyk hereketleriň hemmetiniň çäklendirilmegi, okuwçylaryň enatalarynyň okuw jaýlaryna goý berilmezligi talap edilýär diýip neşir ýadýar. Mundan başga da Türkmenistan ýurda barmak gadagançylygynyň möhletini hem uzaldýar. Orient neşriniň habaryna görä häkimetleriň aýratyn karary bilen ruhsat berilen aýratyn ýagdaýlardan başga halatlarda ýurda barmak wagtlaryny gadagan edilýär. Bu gadagançylyk 2021-nji ýylyň 20-nji ýanwaryna çenli uzaldylýar. Ondan öň Türkmenistana barmagyň Mart ayında girdilen vaqtlayın qadağançılığı 2020-ci ilin ahirini çenli uzaldılıp deyip. Türkmenistan yurdun içindeki hareketlere, uyuşmalonglara, bazarların işine çeklendirmeleri şeyle de ehli yerlerde maskeleri giymek ve fiziki ağırlığı saklamak talaplarını bütün dünya sağlık kuramasının Avrupa Bölünç İdaratı'nın koronavirus varadaki misyasının eden saparından son Eylül ayında girdipti. Şol saparın devamında misyanın bilirmenleri Türkmenistan'a yurtta koronavirus bariyalı hareket etmeyi maslahat verdi. Sonra avgust ayında bütün dünya sağlık kuraması Türkmenistan'a başka bir misyasını iyi vermek niyetini ilan etti. Sapar henüz amala aşırılmadı. Bütün dünya sağlık kuramasının bilirmenlerinin birinci gezek Türkmenistan tarafından kabul edilmegine 2,5 aydan kovrak vaxt gerek olup deyim.